Реално Рим можеше да приеме християнството. Но Рим отказа да приеме. Както ще видим при втория печат. Втория печат, когато го отваря Исус, конника е червен. И когато отвори втория печат, чу второто живо същество да казва: дойди и виж. И излезе друг кон червен, и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй, щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. По-точен превод е да се изколят един друг. И даде му се голяма сабя. Червеният цвят винаги е асоцииран с кръв, с опетняване. Конника е силата, която ще доминира през този втори период. И това ще са езическите римски императори. Това е времето на втората църква, на Смирна. Това е църква, към която Бог няма упрек. Това е гонена и преследвана църква. Хиляди и хиляди са били унищожавани от римските императори. Християнството обаче успява в края на периода да се наложи, да победи. Времето на жестоки преследвания на християните от римските цезари, посочено с изразите голям меч, ще вдигне мира от земята, да се изколят един друг. Време на много политически безредици, убийства и разруха всъщност на самата Римска империя. Червеният цвят загатва за кръв, но също и за опетняване на чистотата, замърсяване на ученията и духовния живот на християнството. По това време много ереси, гностицизма и други ереси, идващи от различни църковни отци най-вече, зацапаха чистото евангелско учение на църквата. Това е времето от 100-та година до 313-та година, когато Рим спря да гони християнството и чрез едикт то беше обявено за официална религия в пределите на Римската империя. Защо Рим преследваше християните? Знаете ли защо? Защото цялото държавно устройство на Рим, всичките му структури, от най-високата до най-ниската, бяха несъвместими с проповядваното от християните любов, разбирателство, човеколюбие, сърдечност, милосърдие, че човека и роб да е, дори е Божий човек и всички хора пред Бога са равни за спасение. И господаря се трябва да отговаря за душата на роба. Всичко това беше нещо, което цялата държавна администрация и религиозна администрация на Рим ненавиждаше, защото то подкопаваше самите принципи, самите устои, върху които бяха изградени римските граждански взаимоотношения. Всъщност християнството учеше хората на друг тип живот, на друг тип взаимоотношение. Това пречеше на Цезара да изисква пълна покорност и така нататък. Хората се чувстваха свободни, далеч от догмите и глупостите, с които Рим всъщност ги владееше. Влиянието на християнството е растяло и Рим се е започвал да се бои, че то ще надделее рано или късно. Фактически, религията, която срина Римската империя, беше християнство. Благодарение на това, че хората се себе осъзнаваха като Божи творени. Благодарение на това, че хората в Христа намираха мир, свобода. Благодарение на това, че хората се обичаха. Благодарение на това, че хората бяха готови да дадат живота си, вместо да изменят на принципите, за да угодят на Рим. Рим всъщност не можеше повече да им въздейства. Какво можеш да направиш на човек, готов да умре, но не и да наруши принципите си или да измени на верността си спрямо Бога. Затова Рим мразеше християнството, защото Рим осъзнаваше, че ако приеме това, всъщност всичко изградено до този момент от Рим трябваше да рухне, трябваше да се построи друг тип империя, друг тип държава. А Рим не желаеше това. Рим желаеше да бъде господаря на света и да управлява завинаги. Божието насърчение за този изключително тежък период в живота на християните Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венето на живота. Две думи. Такава е отчество, няма измъкване, но имаш надеждата и уверението, обещанието за възкресение и вечен живот. Ако устоиш, до край. Не до зор, до край. Можем да посочим, че основно две големи заблуди замърсяват християнското учение. Първото е учението на Платон за естественото безсмъртие на душата и задгробния живот. Второто учение е въвеждането на неделята. Първи данни за въвеждането на неделята през този период като втори почивен ден, успоредно с съботата, без да го измества, са около 2 години, 3 преди 150-та година. Значи 147-148 година в различни послания вече има загаднати текстове. Да. Вече има текстове, за които се говори от различни християнски отци, ръководители, епископи, старейшини, че трябва и в неделя да се почива, да се освещава и неделята. Знаете ли защо? Това е скрития довод. Откритие, пред, с който са издигали пред обществеността, е в честно възкресение Христово. Оттам идва и неделя, думичката възкресение. Момчета, айде да дам ключа и още столчета да не седи. Третото много важно нещо в този период, което е хубаво да остане в ума ви. Един от църковните отци, Киприан, започва много силно да влияе на цялата християнска църква и върху мисленето на църквата. Киприан е починал около 258 година. Той започва да казва още в този втори период, че римският епископ трябва да бъде признат от всички като епископ над всички. Това, разбира се, не е било прието, но той слага началото да акцентува на властта на римският епископ над всички. Стигаме до третия печат. Когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: дойди и виж. И видя, и ето черен кон, и яздещия на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас от сред четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждат. Черното. В Библията черното е символ на тъмнина, на духовен глад. Не на смърт, а на глад. Черното е символ на тъмнина. Липсва светлината. Светлината е Божието Слово. Затова черното е символ на глад, не на смърт. Смъртта си има специален цвят, следващия кон. Но това е глад. Черното значи глад. Конят представлява третия период. От 313 година до 538 година. 313 година император Константин предната година печели битка с много по-малка армия, побеждава претендента за трона. Легендата казва, че нощта преди битката има сън или видение, с което на небето вижда голям кръст, огнен кръст, и чува думите от Бога. Това е легендата. С този кръст ще побеждаваш. Когато сутринта събужда цялата армия, той заповядва на войниците си да направят кръст върху дрехата си, въгъла на дрехите си. Влизат така с тези кръстове в битката и побеждават с голяма победа. По-късно, това е легенда, разбира се, по-късно той строява войската си на брега на една река, да не се лъжи по, и я накарва да премине цялата на другия брег и ги обявява всичките за християни, за кръстени. Самия той няма да приеме християнството чак до смъртния си одар. Майка му Елена обаче ще стане християнка и тя ще въведе почитането на Дева Мария като майка и ще въведе поклонническите пътувания и литвийните шествия. Разнасенето на различни мощи, икони, свещи, ритуали ще дойде от майката на Константин Елена. Тя ще се опитва да направи християнството зрелищно. Затова те ще излизат по улиците, ще има литийни шествия, облеклата на свещениците ще бъдат много красиви, с злато, с корони и така нататък. Майка му е голяма родителка и тя издига култа към Дева Мария. Нещо ми е познато до този момент. Но кой смее да й каже нещо? Защото в този период Милански едикт на Константин или Цини, другият, който е съвластник, но по-късно го убиват, всъщност дава свобода и права на християнството. Задната мисъл на Константин е следната. Той вижда, че Рим е страшно слаб. Рим владее почти една трета от целия свят. Рим обаче се разпада вътрешно. Неморалности, борби, кръвопролитие, жестокости, изключително покварена висша класа. Константин вижда, че християнството може да бъде лост, чрез който да управлява по-добре държавата и да е стегне политическо отношение. Той заповядва на синовете си да владеят и над църквата. Всъщност, в този период става най-страшно. Църква и държава се съединяват с идеята за общо благо. С идеята да дойде Божието царство на земята. Цар и свещеник да управляват, за да може правдата да възтържествува на земята. Така църквата била въвлечена в политиката. Нещо непознато за първите апостоли и християни. Църквата започва да се занимава с държавни дела. Църквата чрез нейните свещеници и пратеници, различни кардинали и там епископи, започва да присъства на събори, политически срещи и да влияе в политиката. По-късно, след този период, това пък ще се обърне в католическата част на света. Черно, защото чистите истини на Божието Слово изчезват. Църквата е хранена не с чистата пшеница, а с нещо подобно на това. Имащо вид на пшеница, имащо вид на храна, но предназначена по принцип за по-бедните и пъти по-евтина от пшеницата, ечемикът. Затова Библията споменава ечемика. Везните символизират, че има равновесие от една страна между църква и държава. От друга страна символизират още и, казва Агоп, прекалената загриженост за необходимостите в живота. А именно, войните, водени от Рим, са последвани от глад и скъпотия. Един хиникс е горе-долу един литър. Така го запомнете. Литъри 14 додава по речник. Но горе-долу един литър. Един хиникс пшеница, защо е споменат точно един хиникс? Това е бил дневния порцион на работник в Римската империя. Един динар, знаете ли колко е един динар? 15 стотинки. Защото е, един динар е 10-11 цента по курса на долара, 15-16 стотинки. Значи в Римската империя се е работило за 5 лева на месец. Или 4 долара, обърнато в американски пари. Толкова е било бедно. Така сме били през 1945-1946 тия години. В България се е работило в ТКЗС за 25 стотинки на ден. Това е било надница. Някой от вас може да помня.
Тъй думи това ще стигнем за...
Ще я се стигнем за... Защо тук са споменати дневната дажба и дневната заплата? Защото искат да кажат, че духовната храна едва ще стига през този период за оцеляването на работника. Третия печат по същество описва ситуация на духовен глад и тъмнина. Глад за Божието Слово. Но глад, който е предизвикан от самото небе. Небето заповядва да има глад през този период. Все пак преживяването е възможно, защото са запазени дървеното масло елеят и виното. На какво са символ те? Дървеното масло е символ на духовността, на Святия Дух, Елее. Виното, вероятно, виното също е символ на Святия Дух и неговите дарби. Вяра, любов, надежда в сърцата на верните. Поне така го разглеждат адвентистите. Според мен, запазването на дървеното масло и виното означава, че въпреки, че в този период няма да се среща чистото Божие Слово, този, който си е духовен, който си има Святия Дух и който си е оправдан чрез вяра в кръвта на Исус, символ чрез на виното, пролятком кръв, той ще продължава през този период да си бъде и праведен, запазвайки духовността си и любовта чрез вяра към Исус и към хората. Въпреки трудния период на църквата, онези, които са заварени един вид като запечатани в този период, ще устоят.
Може ли от път да си добавим до смущението, а дървеното масло и виното не поврежда? В този момент те съществуват там.
Да.
Като съществуват, тя не ги унищожава. Бог нали винаги си има своя остатък някъде, независимо къде. Винаги сме чували, че на най-невероятни места стои този остатък на такива места, където никой не го очаква и на близко поставяне или близо до любовището на Орла. Може би тук това ли се има в тези?
Да. Значи, въпреки, че Божието Слово ще бъде отнето и ще липсва и ще има глад за него, истинската духовност, истинската набожност, истинската любов към Бога няма да отсъстват у онези, които са верни. Именно в такива остатък. Ще има хора, които ще са верни. Ще ядат от това дървено масло и вино. Това са били и храна от древността. Какво е интересно за този период, което трябва да се запомни? Интересно е, че през този период излиза една много силна фигура, която влияе върху цялото християнство. Това е Августин Блажен. Чували ли?
Да.
Той живее 354 до 430 година. Знаете ли с какво Константин най-силно е повлиял на църковното мислене? С идеята, че трябва църквата да търси своя триумф не в някакви катаклизми, не в края при второто пришествие, а да се стреми към победи, към победоносен живот и към успехи, да изгради града на Бога тук на земята. Августин иска да
кажа.
Аз Константин ли? Извинявам се, Августин. Августин Божий.
Да.
Значи той пише точно това. За Божия град. Неговата идея ще залегне много дълбоко в идеята на църквата от този момент нататък. Идеята за 1000 години власт на църквата. 1000-годишно царство, при което църквата ще покори под нозете си всички племена и народи, и люди и езици.
Той казвал, че църквата трябва да бъде 1000 години или думите му са били изтълкувани така по-късно?
Той е казал, че църквата не трябва да се стреми към триумф при второто пришествие, а сега трябва да се стреми на земята да построи Божия град. А по-късно към тази идея се добавя идеята, че тая идея уж е имала в Библията, че църквата 1000 години ще властва на земята преди да дойде Исус. Тази идея никога не е забравена от католиците. Между другото, те се готвят за този период. Те вярват, че той ще дойде. През този период Константин прави християнството привлекателно за езичници. По негова заповед през този период се издава заповед в християнството да влязат кандила, свещи, дарения за здраве, освещаване на вода, празници, процесии, нови свещенически облекла с злато и сребро, венчалната халка от езичеството, молитвата с лице към изток. Всичко това, за да може да приобщава към християнството различни и различни езичници. В този период започват масово да се почитат светците. В този период. Това е периода 313-538 година. В 538 година Юстиниан обявява римския епископ над всички останали свещеници и с това време го облича и с политическа власт над Запада. Над Запада духовния баща ще бъде папа. Това прави Юстиниан. Това е през този период. След малко ще се върнем на всички тези важни пунктове и ще ги разберем защо така се е случила историята. Четвъртия печат. И като отвори четвъртия печат, и когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: дойди и виж. И видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му, и даде им се власт над четвъртата част от земята да омъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове. Новите библии български превеждат този свят не сив, а пепеляво сив. На гръцки е хлор, цвета на мъртвешкото лице. Когато един човек почине, след ден-два лицето му става точно този свят, който Йоан е видял, че е цвета на този кон. Смърт. Яздеще на него беше смърт. Това е периода от 538 до 1755 година. Почти 1000 години. Почти 1000 години, в които християнството ще се е и ще бъде смърт. Официалното християнство. Пепеляво сивия кон. Средновековието сме. Всъщност, извинявам се, до 1517 година. Не до 1756, 1517. От 538 до 1517 година. Помните ли какво става тогава? Чува се гласа на Лютер. Реформацията, 95 протеста не срещу плащането на индулгенции, които той ще бие на вратата на Витенбергската църква, в която е назначен за епископ. През този период, близо 1000 години, царството, папството, господство и хегемония ще бъде време на големи изпитания и трудности за всички искрено вярващи, четящи Божието Слово. Всъщност, този, който язди отгоре, смъртта, съответства на Римокатолическата църква и папите. Конят е със смъртен цвят. Ако черният цвят е цвят на глада, то бледият е символ на страх и смърт. Конника се казва смърт.
Защо точно до Лутер трябва? Това е период преди него, също му Яна, примерно, особо на вълна.
Да. Защото при Лютер настъпва прелома. Значи, счита се, че реформацията има своя прелом именно от Мартин Лютер. И преди Лютер е имало други. Англия най-напред се отцепва от папското господство. Няколко пъти бият папските пратени. Има такива обидни писма между папата и английските крале, които е срамно да четем тук. Такива хули са натемосвали взаимно. Но всъщност идеята на Уесли, не на Уесли, а на Уиклиф е била. Уиклиф се явява пред английския крал и му казва: над Европа лежи един голям октопод и смучи кръвта на всичките народи. И това е Римокатолическата църква. Ако е угодно на ваше величество да види в нейно лице, че не е никакъв Божий инструмент, а е чисто сатанинско изчадие, народа на Англия ще бъде много по-благословен от отказа да им плащаме безсметните каруци с съкровища, които са пътували и кораби и какво ли не за Рим. И краля решава така да бъде. И английските крале отхвърлят зависимостта от папството. Това им донася веднага материален, духовен и всякакъв просперитет. Англия има пари да си строи флота, Англия има пари да достигне първа до далечни държави. Английските колонии не са под папско влияние и Бог използва това в провидението си по-късно, най-вече за създаването на един по-свободен свят. Не случайно народът на последното време възникна в англоговоряща страна, в която римокатолицизма нямаше дял и пръст и власт. Там, където англичаните са отишли и Бог е ходил с тях. Е, в особен смисъл. И те са били завоеватели, и те са били агресивни, но са били далеч от папското влияние. Не му се покорявали. Рим така или иначе се е опитвал да покоря Англия. Знаете за 100 годишната война. От сам провлака Ламанш е Франция. Най-верното чадо на папата. Най-католическите краве на Европа са французите. Не. Значи, кралството, което даде най-много на Рим в злато, в блясък, великолепие, строителство, всичко, стила, архитектурата, беше Франция. Значи Франция издигна папството до този имидж, който тя имаше през средновековието. Франция даде най-много за католицизма. Испания по-късно с идеята на папата да прибавя земи към кръста, вече по-късни времена, Испания и Португалия. Но Франция е била върво враг на Англия, 100 годишна война, и въпреки това няма победител тази война. Нещата си остават, както преди, с две думи, с резюме, Англия остава независима. Божие провидение.
Немската църква, но смирам се.
Да, англиканска църква. Тя не е под власт на Рим. Що се касае до данъци и пари и власт. Но що се касае до учение, в англиканската църква има много римокатолически учения. Смисъл за Буда. Последователността, с която са изброени думите меч, глад, мор, земни зверове, прогресивно влушаване на цивилизацията и на живота. През средновековието човешкият живот рядко е достигал до 40 години. Вярвате ли това? Такава мизерия, такива болести, такива епидемии, раждането по 10 деца и нагоре, и въпреки това смъртта е било ужасно нещо. Да не говорим за чумните епидемии. В Европа са вървували чумни епидемии, които през няколко години са отнемали живота на хиляди, да не кажа милиони хора. Също и на изток е имало чумни епидемии. Разказва се, че в Азия, в Китай, например, е имало чума, която официално е унищожила 50 милиона души. Докато в Европа всички умрели от чумни епидемии са не повече от 20 милиона. Но това също не е малко. 20 милиона таланта, 20 милиона души са си заминали. Историята докладва за този период две много важни неща, които трябва да запомним. Първо, папата организира политически кръстоносни походи срещу ислямския свят. Забележете това и го запомнете. За един празен гроб ли се бият всъщност в Ерусалим или за нещо съвсем друго? Бият се за господство на света, на търговията, на богатството. Папата не се отказва от Августиновата идея, че трябва да владее над целия свят. Но за тая цел му пречат мюсюлманите, другата религия. Също и евреите. Затова католицизъм и евреи няма да мелят никога заедно. До ден днешен също. Поне така вярвам. Ще бъдат организирани 4 политически кръстоносни похода, които са по-значими. Има и други, но те са по-малко значими. Ще бъдат убити хиляди християни. Света на Европа се замине да воюва за Ерусалим, за Божия гроб. Там ще вършат такива зверства, че ще изпреварят дори мюсюлманите. В Иерусалим е имало такива кланета, пред които мюсюлманите са потръпвали. Значи от страна на християните. Но след политическите кръстоносни походи идват няколко кръстоносни похода, които не са с политическа насоченост, а с религиозна насоченост. Първи е 1208 година. Най-плодородната област на Франция, Южна Франция, където всички селца и градчета са процъфтявали поради изключително добри климатични условия, а е което е до Средиземноморието, там ривиерата, където лузя, градини, маслини, всичко е имало там. Там са живели албигойците, хора, които са били, знаете какви, носители на светлина, на истина, Папа Инокентий III благославя избиването на обиговеците в Южна Франция. Защо? Защото му се вижда, че малко му плащат данъци, не му се покоряват, имат различни учения в някои отношения. И най-вече се чува, че говорят, че папата е жив дявол, което не е било лъжа. И той си намерял начин. По това време възниква инквизицията. 1229 година е официалната рождена дата на инквизицията. Има данни, че поне от преди половин век по-рано е действала. Инквизицията е наречена Светата инквизиция. Тя защитава светостта. Ако някой не е свят, тежко. За този период има много хубави цитати. Например, за църквата пишат обигойци, италианци, пишат: ако Юда Искариотски би внесал в този дворец на папата своите 30 сребърника, цената на кръв, той би бил добре прият там, а Христос би бил изритан и изтласкан от прага на вратата. Значи, хората са виждали ясно какво е Ватикана и папския дворец, кварталище на предатели и на юдовци. Затова са били избивани безмилостно до децата им чак. Бледия кон символизира смърт на библейската истина, чистата библейска истина. Библията е забранена. В индекса за забранени книги под номер 8, Библията за веки е забранена за простолюдието. Според папата ние, обикновените хора, сме толкова прости, че изобщо не заслужава да четем тази книга, защото когато я четем, я изопачаваме и мислим какви ли нещо роти и глупости, и освен хладата друго не може да ни постигне. Затова папата от милост към нас е забранил тази книга. Тя е само за свещениците от по-висшите санове и най-много за монасите, но там е заключена звериги и от време на време им я отключват, за да я четат. За да се изврати ума им от тези дълбоки и пресвяти размишления, които ще намерят там. Това е била Библията. Знаете ли една подробност? Тая книга никога не е била изваждана от този списък. В началото на 20 век има ревизия на този индекс на забранените книги. От него са извадени около 1500 книги. Вече не са забранени. Но Библията си остава. 1907 и 1908 тия години. Библията и до ден днешен не е извадена от този индекс. Тя си е там, под номер 8. Има и по-страшни книги от нея, според папа. Но и тя е там.
Но не е изключително достъпна писата в тема онлайн?
Не. Други. По-скоро са от еретични автори. Има и протестанти.
Значи ли е случайно Калоян побеждава Балдуин и упрателно папа Инокентий III?
Да, не е случайно.
И когато унгарци и сърби са се оплакали на папа Инокентий III, понеже те отначало са отделили от България и са казали: ми, ние вече са отделяли, защото Балдуин отива нататък, ще победи българите. И Калоян като побеждава Балдуин и се връща обратно на запад, връща ги обратно, те са оплакали на папата, обаче той просто не могъл да им помогне в никакъв случай, защото именно той е бил победен от Калоян.
Чувал съм, че когато Калоян победил Балдуин, приятел на папата, едно писмо, в което пише между другото Бог, който се противи на горделивите, дай да ги победя.
Да, знаете ли защо Калоян прави това обаче? Калоян е усещал невероятното презрение, което имат към България. И Калоян е искал да стане под протекцията на папата, да стане крал. Цар не може, крал трябва да си. Крал, обаче папата трябва да те признае. Но папата е отхвърлил това. И Калоян написал едно писмо и му пребил елитната армия. Това и му казал, че все пак трябва да се съобразява. Въпреки това, това не е станало. Пред стените на Солун Калоян е отровен. Това е история. И той е отровен с влиянието и благословението, вероятно, на Запад. Все пак Пътя, на, пътя, който Калоян поемат към Солун, е все пак път на запад. И път на... да им взима територия от тях. Така че политиката го е унищожила. Така. Само тук искам да спомена, че израза на гръцки буквално е да умъртвят със смърт. И това е израз, който много трудно може да се разбере. Заповядано е на тия земни зверове, на тия там, мор, чума, епидемия, да умъртвяват със смърт. Така е буквално на гръцки, затова и го прочитам, да знаете, че тук има теологични спорове, защо точно така е изразът, това не е толкова важно. Какво илюстрират печатите от 2 до 4? Червения кон, черния кон, бледия кон. Закоравяването на официалното християнство, противенето на прямо Христовия дух, нарастващото закоравяване на онези, които отхвърлят евангелската истина, символизирана чрез белия кон. Петия печат. Петия печат говори за мъченици. Когато отвори петия печат, видях под олтаря душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю свети и истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха. И рече им се: да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. Този пети печат почва от 1517 година и трае до 1755 година, когато започват природните знамения от шестия печат. Това е официалното тълкование. През този период ще се лее много кръв. Това ще бъде времето на протестантизма, на големи войни и размирици в Европа, на страшни столкновения с мюсюлманите. Те ще стигнат почти до Виена. Не е случайно. Не е случайно. Моцарт, като гледа маршируващите турци, ще напише онзи знаменит марш. Нали знаете турския марш, колко е весел. На Моцарт му се е струвало, че са скачали като петли отдолу. А турците имат много специален военен марш, който дигат много високо коляно. И всъщност Моцарт ги е подиграл в този марш. Обаче пък на турския султан му харесал този марш и поканил Моцарт, и знаем, че Моцарт е бил в Истанбул, в Стамбул, е бил в двореца дори на... Както е. Кой както иска си толкова музикант. Сега, Мартин Лютер идва и на църквата, в която служи във Витенберг, закача 95 пъти не срещу различни католически искания и най-вече срещу плащането на индулгенции, които по това време Тетцел, един от най-известните папски прелати, шества из Европа за събира пари поради греховете на хора. Имало е такса. Такса за убийство на съсед, примерно 400 лева. Такса за прелюбодейство с чужда жена, своята не може, с чужда жена. Вижте, имам ги в една тетрадка описани, превърнати в съвременни пари. Може си направи сметката и да причукаш някой или да спи с жена му. Плащаш си и си
свободен.
Или пък и две. Но той сега е. Каква е била задната идея на Рим, знаете ли? Закъсал е строежа на базиликата Свети Петър в Рим. Нямало пари. Пари не стига. Кът не стига пари, хората нали са грешни. Първата вълна, която пускат от монаси и калугери, е да плашат хората. Отивали на различни места, в градове, в села, и изкарвали акъла на хората, колко са грешни, им разказвали как ще горят във вечния огън, как ще ги въртят на шишове, как дяволи с клещи ще им изтръгват езиците, ще им изваждат очите, хората се пищисвали. Особено им казвали, пък ако не платите за децата си, и си заминавали. И след това идвала малка гвардия отряд с колесниците, които събирал. И се издавали специални документи, в които се пишело, че греховете ти са опростени. Имало е платежно нареждане, ако го платиш, завинаги греховете са опростени, на което е пишело, да, на което е пишело, Бог може да не прощава, но нашия Господ Папата прощава. Ако този документ го придобиеш, всъщност си бил почетен гражданин на Ватикана, на Рим, да винаги ти е било осигурено имунитет.
Съдията няма доста до тебе. Ти си опростен от папата, съдията не може да съдеди.
Ами при плащането на толкова много злато, Рим е виждал, че колкото и голям престъпник да си по-изгоден. Между другото и днес в държавата има мафиоти, за които е същото. Щом държавата мисли за тях, че са по-изгодни за икономиката и за далаверите, отколкото това, че правят тук и там е някакви удар с наркотици или мръсни, или убийства, тя също ги протектира отгоре, протекции им. Полицията пази тези народни синове от народната любов. Това е задачата. Да не би народа да се въоръжи и да ги изпотрепи, те пък не са чак толкова много тия хора. Затова има полиция. От време на време, като стане напечено, полицията си ги прибира, след това си ги изважда условно. И те си изнасят нужното. Има и за тях, има и за държавата, има и за политическите партии. Ако обаче дръзнат да пропеят или да... Има и убийство за тая работа. Знаете колко народ изгърне и още колко ще отиде. Съвсем наскоро имало самоубийство, инсценирано най-вероятно на главният директорът на архивите в България. Нали така? Нали го чу? Знаете ли България откъде научи новината? От Лондон. Нашите криха тук 3 дена, от Лондон се обадиха, че този човек го няма вече. Каква идеята, знаете ли? Една от клаузите, които иска Европа, е веднага да бъдат отворени досиетата на всички политици. Влизаме в Европа. В Европейския парламент европейците все пак не могат да стигнат до това голямо кощунство, да се намърдат вътре бивши номенклатурци. Ами, ако в архивите все пак има нещо за някой, най-вероятно е убит, именно защото не желая да сътрудни си, да се унищожат някои неща от архивите. Емил Димитров викаше и сега сигурно има уши тук. Не ги знае. Веднъж един човек отидах да говоря за съпругата му и той каза: господине, вие мислите, че аз нищо не знам за адвентизма? Аз бях назначен от тайната полиция на държавата през комунизма да следя вашата църква. Имам записани от дома, каза, над 380 проповеди. Всичко съм. Да. Слушай, Белчето, Емил Димитров, там всичките пособия, които били. Думичка целял да хване и викам, как ви се стори? Вие, вика, бяхте чисти хора, добри хора. И сега в гузна съвест си е намерал работа по Швейцария. Комунистическите структури са си издърпали своите довереници и по чужбина. Там въртят парите на бившата партия. Както и. Но има такива хора, аз съм се срещал. Директно са ми казали. Така, през този период какво става? Въз основа на свещеното писание цели народи се отделят от римокатолическата църква и нейната сила. Това са най-вече народите на Скандинавия, на Германия. Това са народите, които и до ден днешен носят благословение. Все още. И може би до края. Да. Австрия е била най-свободната държава по едно време в цяла Европа. Малко по-късно. През това време са убити много протестанти. Има контрареформация. Затова думите на обещание за бели дрехи. И още малко да се почака. Знаем истината за душите на умрелите. Това е символично видение. И всъщност цялото тук обещание, че те ще бъдат спасени, въпреки че са станали мъченици. Това, че са викали, напомня на кръвта на Каин, на кръвта на Авел, която викаше към Бога. С две думи, тези хора са убити по изключително несправедлив начин. Знаете за Вартоломеевата нощ. Това е ужасно клане. И не само за ние. За много други неща, които през този период именно са сторили католици. Защо дрехи на гръцки столе, трехи? Това е различна дума от стандартната дума за дреха. На гръцки думата столе е била дълга дреха, носена в знак на различие и издигнатост. В видение Йоан вижда душите облечени всяка една именно в тази специална дреха, не просто бяла дреха. А това е дреха, която те отличава, която те издига над останалите. Това изглежда и иска да казва коментара, е предназначено да покаже, че независимо от тяхната позорна смърт и факта, за тяхното мъченичество все още не е въздадено от Бога, мъчениците вече са признати в небесата от Бога като победители. Те ще бъдат почетени повече от останалите. Помните ли за едно видение на Вайт, където тя вижда, че най-близо до Исус през вечността ще стоят тези, които са били най-големи приятели на Сатана и са се обърнали. И след това на второ място стоят мъчениците за Христа. Ето това иска да каже текстът. Тези хора до цялата вечност ще бъдат почетени, издигнати заради тая несправедлива смърт и позор, който им е нанесен и за който Бог ни е отмъстил. Тук не става думи за попълване на някаква бройка, а става дума за уверение и утешение, че случаи и делото им са приети от Бога и те ще бъдат почетени. Въпреки, че не в този живот, а когато Исус дойде. Шестия печат. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс. Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смокиня разклаща на усилен вятър, мята неозрелите си смокини. Небето беше преместено като свита, когато се свива, и всичките планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините, и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошел великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?
Преводът, който аз държа, пише: техния гняв. Може да съм спорен.
Да. Ми, ще видя коментар, какво дава. Казва само гняв на гръцки орге. Виж Римляни 1.18. Значи там се говори, че Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие, доколкото се спомня. Шестия печат. Великите природни знамения започват с 19 ноември, мисля, че беше първата дата. Не, 1 ноември, 1755 година. Какво става тогава? Да, в 9 часа и 50 минути в Лисабон, в неделя е било. Църквите са били пълни с народ, 10 часа почва богослужението. Може би знаете, че Испания е най-стабилната плоча в европейския континент, заедно с Скандинавия и Русия. Там стават най-малко земетресения. Почти няма да чуете. Но точно там е епицентъра, или малко навътре в морето, като Антическия океан. В същото време морето се е разклатило, имало е цунами, но тогава не са го наричали с това, с тая дума. Само за секунди е потънал целия кей на Лисабон. Това е Португалия. Останал е под вълните. Всички хора, които са били там в този почивен ден, са били погълнати от вълните. За около минута са загинали първоначално около 20 000 души. Веднага, на минутата. Много хора отразяват това страшно земетресение, известно в статистиката като Лисабонското земетресение. То разтърса цяла Европа, Северна Африка и Северна Америка, част от Северна Америка. Да. Различни цитати може да се четат, но времето напредва. След това настъпи тъмния ден на 19 май 1780 година. В 10 часа сутринта, около 10 часа сутринта, на цялото небе се е появило голямо тъмно петно, което се е разширявало и се е местило. Много е интересно, че е вървяло това тъмно петно. Наблюдавано е в райони, най-вече на около Нью-Йорк, източен Нью-Йорк и югозападна Нова Англия. И астрономите казват, че е било феномен това тъмния ден. Повлиява на хората да видят, че има поредица между едното и другото. Луната онази нощ, когато се е появяла, е била кърваво-червена. Събитията са имали силен психологически ефект. Хората са вярвали, че това са Божии съдби, които надвисват предупреждения, знаци, феномени, знамени. Когато настъпило и звездопадането, 1833 година, на 11 ноември, на 13 ноември, това било вечерта, около... Да, то е истинско звездопадане няма, но всъщност така на хората им се струва. Значи изчислява се, че са видяли около 500 000 падащи метеора, които са влизали в земната атмосфера и са изгаряли. 500 000. Такава голяма интензивност рядко се наблюдава. Днес се счита, че това е нормално на всеки 67 години ли беше минала тъй наречената Кухалеева комета и това са леонидите, които които падат и това поток се нарича леонидите. Скоро имаше такова нещо, никой не се впечатлява вече. Те ли вече? Има една комета, която като мине... Да. Днеска никой не се впечатлява от интензивността, не е по-малка. Но тогава е повлияло изключително силно тази поредица. Хората са вярвали, че предстои Божия съд, че той има. Именно това е една от причините за голямото религиозно пробуждане през този период. Да, 1755-та 1850-та. Това е този период. Този период е и голямото адвентно движение. Последното обаче природно знамение е стопирано. Не се е изпълнило никога. Ако стандартно тълкуваме книгата Откровение, ние живеем там, между 13 и 14 стих. Защото в 14 стих небето се отваря и затваря, т.е. земната атмосфера се маха от земята. Вие можете ли да си представите какво би станало с нашето кръвно налягане, ако изчезне земната атмосфера? Взривим. Се надуим като балони. Да не говорим, че няма кислород да остава за минути. Да не говорим, че ултравиолетовите слънчеви лъчи буквално ще ни печат, като се едно сме в микровълнова печка. Това ще става. Това ще стане при една от язвите. Хората ще хапят езиците си и се проклинат Бога. Нищо друго няма да правят. Ами те ще са скрити в пещери и в подземия именно поради това. И все пак ще има и оцелени. Тук се казва, че небесните сили ще се разклатят. А Гоп пише, че една физическа атмосфера е равна на 1 кг и 33 грама на сантиметър квадратен. Може да си представите, изчислете си площа и вижте колко налягане действа върху вас. Доста е. Ако се махне изведнъж, буквално ще експлодира. Ще ни се пръснат от ушите, ще фърчи на струи кръв. От очите, от носа, от всякъде, където има пори, ще започне да излиза кръвта. Да, да не ги плашим сега, че кръсти вече. Махането на атмосферата води невероятно до подуването на земята и след това смъкването й. Това е природен феномен. Първо земята също се раздува. Вайт вижда във видение, всички планини първо се дигат и острови нагоре и след това се скриват. Казва, земната повърхност, там където се отваря тая атмосфера, ще прилича на развълнувано море. По същия начин, дигането на тия тонове натиск от атмосферата ще се отрази и върху земната кора.
Значи частичко ще се вдигне там, където.
Първо ще се смукне сякаш, ще надуе и после кухините отдолу, които се получават, ще го сринат. Ужасно ще бъде. Ще изригнат стихиите отдолу. И всъщност навлизаме във времето на когато целият познат живот ще бъде сринат. Цивилизацията ще бъде срината.
Това е ядбите
ли? Това е свършило благодатното време и се ядби. Да. Списъкът е даден в този текст, за да посочи цялата иерархия на социалния и политически живот. Царе, големци, хилядници. Царете са управниците, големците са законодателната власт, хилядниците са изпълнителната власт, армия. Значи, иска да се каже с тези думи, че Бог унищожава земното управление. Всички властници, управители, силни, които са регулирали живота на човечеството, на обществата, сега са в пещерите и се молят на скали, на планини, да падат отгоре, да ги скрият от идещия на престола. Има един вик, кой може да устои, следва цялата седма глава, която е вмъкната, казва се интерлюдие, вмъкване, отметка, за да обясни именно този вид, кой може да устои. Отговор е само запечатаните, Божия печат. Божия печат е Божия характер отразен в нас, чието вътрешно и невидимо изражение е милост и вярност, а невидимо е съблюдаването от любов на всичките Божии заповеди, външно спазването на съботния ден, изключително силно отличава. Божият отпечатък в характера е най-ценното нещо, което трябва да стане с нас. Милост и верност. Това трябва да е видно във всичките ни пътища. Тогава сме Христо подобни. И последният седми печат, 8 глава, 1 стих, настана мълчание на небето за около половин час. Един час пророческо време е 15 дни. За около половин час са 7 дни. Елена Вайт в ранни писания казва, ние всички влязахме заедно в облака и 7 дни се изкачвахме към стъпленото море, когато Исус донесе короните и със собствената си дясна ръка ги постави върху нашите глави. Ако обратния път е 7 дни и идващия път е също 7 дни, Исус заедно с всичките свои ангели, казва Марко, ще дойде, Евангелието на Марко, Исус с всичките ангели ще дойде, мълчанието на небето е съпровождането на Исус от този свят кортеж, тая свята гвардия и армия. Небесни елитни части ще навлязат в земното атмосферно пространство, ще обкръжат цялата земя и ще бъде второто пришествие. Те имат много особена мисия. Съда продължава, но с тези сцени ще се занимаем по-късно. На високите места ще е
устрои.
Ангели, казва, ще ги закрият. Ангели ще опътват. Помните ли, че има стих, който казва, колко са красиви нозете по планините на онези, които там ще сме, по върха на планините, колкото и да се дигат и да се снижават.
Победиш се на тъпът на земята, първото работа за начин е върху земята. Нали, че тя ще бъде
поразена.
И после става въпрос за една трета от хората, които сме на земята.
Сега, имам една много неприятна вест към вас, че това е само половината от материала. Но, защото няма да може да завършим всичко, ще ви кажа съвсем накратко. Каква е идеята на всичко, което ви разказвам? По-добре от един цитат на Елън Уайт не мога да го кажа. А то е следното. Слушайте. Същия дух, представен в Откровение 6 глава, 6 до 8 стих, се вижда и днес. Чуйте сега. Историята отново ще се разиграе. Това, което е било, ще бъде отново. Този дух действа, за да обърква и смущава. Разногласия ще се получат във всеки народ, племе, език и люде. И онези, които не са имали дух на следване на светлината, дадена от Бога, чрез Неговите живи предсказания, чрез Неговите определени инструменти, ще се объркат. Тяхното решение ще разкрие слабост. Безредие, борби и объркване ще се видят и в църква. Писмо 65 от 1898 година. Знаете ли кое е интересно? Всичко това трябва да го знаем, защото историята отново ще се разиграе по същия начин. Това е моята версия. И сега, ако трябва да рисуваме, няма да рисуваме този час, от другия ще започнем. Когато дойдат и тръбите, пъзела ще стане цветен. Сега е черно-бял и само в контури. И ще нарисуваме, ако сега трябва да нарисуваме, представете си 7 колони. Пишем 7-те църкви, периодите, печатите. И ги пишем във всеки период какво важно се е случило. Първия период. Освежение дойде от Святия Дух, ранния дъжд. Това беше първия период, апостолския период. Това беше поради слизането на Божия Дух на земята с голяма сила. Мощно проповядване на Евангелието по целия свят, пробуждане и реформация сред еврейския народ. Там настанаха тези процеси. Втория период, втората колонка, Смирна, или втория печат, имаме войни, размирици, конфликти, преследване на верните от страна на Рим. Две основни заблуди. Бяхте внимателни, вече щяхте ги знаете. Безсмъртието на душата за гробния живот и второ, опити за издигане и освещаване на неделята. И на трето място, като по-странично, споменаване, че лидер в цялата тая бъркотия трябва да стане римски епископ. Това са опорните точки. Но всичкото това, скъпи приятели, ще се случи в близко бъдеще. Когато горе признаят Исус и го реабилитират, той отново ще посети земята чрез своя свят дух. Тръбите ще ни помогнат да разберем как Бог прикрива своето слизане и това ще бъдат. Помните ли, че Исус казва едни думи, не знам точно сега къде се трябва да търся. Огън дойдох да хвърля на земята. И ако той е вече запален, какво повече да иска? Нещо такова е стиха. Исус според мен е говорил за дните, когато огън ще падне над земята по времето на първата, втората, третата тръба. Тоест в бъдещето. Значи Исус иска да каже, не знам дали съм прав, делям го с вас. Исус иска да каже следното, тогава когато го е казал. С моята кръсна смърт, аз отвоювах земята, за да може да ми се даде правото един ден да дойде да съде живите и да хвърля огън на земята, който ще, нали, ще пресее плявата от житото, ще се спасят му като през огън и така нататък, казва. Да има право на контрола на последните събития над земята, да запечата зърното в житницата, да вземе своите си в небето, съда да се продължи през хилядата години, да бъдат осъдени сатана и нечестивите, и да има правото и да приключи земната история и историята на греха. Вероятно Исус това е искал да каже. Огън дойдох да хвърля на земята, може би имал предвид това време, което все още отстои в бъдещето. Идеята ми е следната. Тези неща ще се повторят отново. Ще дойде момент в човешката история и другия час ще мислим кога ще е той. Тръбите силно ще ни подскажат това. Когато освежението на Божието присъствие ще посети земята за последен път. Земята ще бъде посетена от следващия в голяма мярка Святий Дух. Това ще бъде съпроводено с мощно проповядване на Евангелието по целия свят. Тръбите ще не разкрият, че ще има огромни природни катаклизми, знамения. Тогава ще има пробуждане и реформация сред духовните юдеи. Кои са те? Мисля, че са наоколо. След това ще настъпи бързо втори период. През този втори период, следствие на всички станали събития, света ще отреагира както винаги е отреагирвал на Евангелието. Категорично не. Ще започнат войни, размирици, конфликти, саморазправи. Знаете ли защо? Аз ви казах. Защо Рим подгони християните? Защо верните в края ще бъдат подгонени? Защото с нашите версии и тълкования няма да сме удобни ни на американци, ни на европейци, ни на новия световен ред, ни на никого, ни на политика, ни на бизнес. Какво значи ние да заговорим на хората за идващ Христос, за Божии съдби, за Божии наказания, за Божии язви? Никъде им отиват тяхните проекти, техните милиарди, техните бизнес планове, къде им отиват техните обединения, техните парламенти? Къде отива това? Това не е удобно, не е изгодно. Рим мисли върху предложенията на християните, но ми се видяха поне в първите три века неизгодни. И Рим ги гонеше да ги унищожи. През това време две големи заблуди ще се издигнат. Когато има много смърт, има много желание в живите, за какво? За контакт с умрелите. Кой ще се възползва от тази ситуация? Знаете ли, кога в Европа е имало най-силно избухване на спиритизма? В годините по времето на двете световни войни и малко след това, когато на фронтовете са загивали бащи и синове, и естествено е било желанието у сестри, у майки, у близки да контактуват с тях. И разбира се, демоните доста са се потрудили, за да им покажат, че има задгробен живот, че може да се съвещава с тях. Значи, данните, които съм чел, че след Първата световна война над 1200% скача процента, 1200% пъти повече спиритическите явления и викането в дух. Пъти. Значи, това е много повече. 1000% е много голямо цифра. Над обикновено за Европа. През това време ще се прокрадне идеята. Представете си, другия част картината ще отсветим и ще я нарисуваме истинска вече, когато дойдат и тръбите. Представете си цялата земя поразена, доста народ загинал, някакви странни хора по земята дигат глас, че това са Божии съдби. Това звучи нето там приятно в ушите на управляващи на общество, избухване на спиритизма, желание да се контактува с отвъдното. Някои ще започнат да говорят вече за неделята, че трябва да се освещава. Ще чуете по радио предавания, по телевизия, как се казват. Абе, нямаше да не посетят тия събития, нямаше да се избиват хора по училищата, нямаше да има толкова кражби, насилие, убийства, ако в неделя хората ходяха на църква. Добро е да помислим върху това. Първо като ехо, както е било точно по този втори период в миналото. Нали? Миналото ни трябва да разберем бъдещето. Иначе сме попагали, четем, зубрим, за да отскараме оценка пред учителката и забравяме нищата, която е ценна да хвалим. И урок е, че точно тези неща, които са станали, историята отново ще се разиграе. Те пак ще станат. И защо ти се дава? Защото си схватлив и послушен на Господа, учени. Когато ти знаеш как Бог е работил в миналото, Бог няма да си усъвършенства методите. Той не е извършил миналите си действия као полупък настоящите да ги подобри. Той е същия вчера, днес и довека. Той си е същия вчера, днес и довека. Той пак така ще работи и като цяло света пак така ще реагира. Само че хората ще са други, но естеството ни е същото, демоните са същите. И принципите на великата борба са ясни. Христос не може да лъже, не може да действа подло, не може чрез измама, не може чрез начините, чрез които Люцифер действа. Но и Люцифер си знае правилата. И той не може чрез истината, не може чрез покаянието, не може чрез чистотата. Той пък там не може. За това Господ ни е дал тези неща. Силите най-отзад са едни и същи. Новите герои сме ние, защото сега сме живи. Третия период какво стана в древността? Църква и държава застанаха като две везни на кантар. Уравновесиха се. Църква и държава. И така ще стане. държавата ще вижда, че чух да му се не види. Имахме учени, имахме астрономи, имахме това и нищо не помогна. Социални работници, политически, значи трябва да се опреми на религията. Явно стават неща, които са извън обсега на рационалното, значи и рационално. По това време има такова сриване на партии, на политика, че хората ще кажат, вие сте пълни буклуци, ще се обърнат към религиозните лидери. И тогава човечеството ще нададе уши за религиозните неща. Тогава самите власти имащи, за да останат на власт, за да се запазят политическите дивиденти, ще поканят в своите партии, в своите парламенти, в своите предизборни, ако щете, агитации, духовници. Така е било през този трети период. Константин видя, че християнството не било да бъде махано. Напротив, нека бъде превъзстано, нека бъде стоплено, нахранено, добре прието, обнародвано, масово изявено. Защо? Да се запази областното, властта, да се стегне империята. Вероятно ще има единен световен ред, както беше Рим в древността, ще бъде въведен неделен закон през този период, както Константин го въведе малко след като свърши тия неща, след като се помири с църквата, само 10 години по-късно, близо Константин въведе този закон, 321 година, значи 313 година Медиолански едикт, Милан или Медиолан се казало, и значи в бъдеще не чака неделен закон и в края пълна власт на римския епископ на Тостанен. Кога ще стане? Четвъртия период, какво имахме? Това беше бледия кон, сиво-пепелявия кон. Духовна смърт ще настане. Между третия и четвъртия печат има едно специално време, в което като че ли всичко е до тук. В четвъртия печат вече папството е взело окончателно властта. Вече смъртта царува. Имаме образ на звяра, имаме духовната смърт. Това ще донесе бедствие върху цивилизацията. Ще продължават проклетиите на земята. Символизирани с тия чуми, с тия зверове, с тия морове, които ще настанат политически. Сътресение ще има големи. И тук през този период папата организира политически кръстоносни походи. Отново ще се повтори историята. Папата ще тръгне да обикаля целия свят, за да обедини юдеи, мюсюлмани, изтока под своята власт. Но ще има и религиозни кръстоносни походи. След въвеждането на образа на звяра ще бъде въведен белега на звяра и там ще има закон, който ще дава правото да се преследват инако вярващи. За това време свидетелства Вайт и пророците ще дойде, което ще ограничат религиозната свобода. Ще стане страшно да си инако мислящ, да си адвентист на място. Тогава ще зацарува вярата в 1000-годишен земен милениум, през който църквата и респективно папата ще властват на земята. Докато папата доведе целия свят в хармония с Бога, иначе Христос няма да си дойде. Така ще бъдат учени всичките народи. Този период обаче ще бъде последван от пети период, както е било в историята, така ще бъде и в бъдещето, в който мюсюлманският свят няма да изтрая тия глупости. Мюсюлманите са див усел. Те хапят, ритат, късат и бягат, като див усел. Те не се остават да бъдат вързани на тия игри на папството и на Америка. Те от сега ги надушват отдалече. През това време мюсюлманският свят ще се повдигне. Южният цар ще се удари вероятно с Рим, но една голяма супермощна държава и сила ще помогне на Рим в битката срещу Южния цар. Съединените щати се въоръжават до зъби и знаят, че тяхната битка е срещу исляма. Вече го има черно на бяло в различни вестници в България. Америка се готви за решителен удар прямо ислямския свят. Ще им дойде часа. Те ще предадат след това силата си, властта си и всичко на кого? На папство, на Рим. Защо Бог ще допусне всичко това в края на времето отново? Защо Бог допусна, когато имаше реформацията и трябваше папството да настъпи с цялата си мощ и сила в контрареформацията и да удуши всичко протестантско да дише, Бог допусна турците да нападнат Европа, за да може да спаси реформацията. И я спаси. Папата беше принуден да прати повече войски и средства на много тежките сражения и фронт срещу турците. И турците бяха Божий инструмент, бич Божий в ръцете на Бога срещу отстъпилото християнство, което искаше да унищожи протестантизма. Турците достигнаха само до там, докъдето ги заведе провидението. До свободна Австрия. Нали? От там нататък не трябваше. Господ до там. Дай. Но това беше достатъчно. Така ще бъде и в края. За да не се спре работата на верните свидетели, на тройната ангелска вест, ще се повдигнат тези войни. По-късно ще направим връзката с книгата Даниил. Тук, точно в този период, ще видим, че се помества и цялата Матей, 24 глава. Хипотетично после ще мисли. Шестия период ще свърши благодатното време и ще започнат огромни, огромни, огромни природни знамения. Елена Вайт казва, че веднага след края на благодатното време нашия свят ще бъде разтърсен. И небето, и земята ще бъдат разтърсени. Това, което сме вярвали, че се е случило, сега ще се случи в много по-пълен мащаб. Ще се случи трус не било голям. Но всъщност този не било трус е чак накрая, но също ще се случи голям трус. Господ с гласа си ще разтърси цялата планета. След това Слънцето ще потъмнее, след това Луната, като козиняло вретище, звездите ще падат. И това е един период, в който природните знамения всъщност потресават целия свят. През този период, когато е станало Лисабонското земетресение, може би сте чували, може би не, морето, Атлантическия океан е бучал в продължение на 3 месеца. Никой не е знаел защо и как. Вероятно поради други затихващи трусове. Тогава не е имало апаратура да се изследва точно. Но морето е бучало. Когато видиш на брега на морето е бучало, както когато съседите имат пуснат климатик. Освен вълните се е чувало и бучение. Вероятно огромни пластове морски вътрешно са се местили. Помните ли, че Исус казва, че това ще бъде и в край? Хората ще бъдат недоумени поради бучението на морето и вълните. Това е било преди Лисабонското земетресение. Пълно безсилие на религиозните и политическите власти ще настане и последното, което ще се случи е малкият бял облак, който в началото ще е половин човешка длан и черен, колкото повече доближава, ще стане бял. Това е седмия печат. Искате ли да бъда напълно откровен с вас? По-точно библейските текстове съвпадат, че тези събития, които са описани, да са онези, които ще са в бъдещето. А ние хванахме рефлекторното изпълнение. Разбирате ли смисъл? Ако не знаехме до тук тълкованието, по-точно библейският текст съвпада, че тези събития ще са в бъдещето, отколкото за миналото. По-големите подробности са за бъдещето. По-малките контури са за миналото. Ние хванахме миналото и пропускаме да хванем, че това ще се изпълни, че историята ще се повтори. И от тук е този израз. Казваш богатство за богатя и нямам нужда от нищо. А не знаеш, не можеш да видиш също. И се окаян, се рома, хляб и гол. Вероятно не можем да видим. Учим като зубрачи историята, че те, а Исус казва, очи имат, а не виждат, уши имат, а не чуват. Сърца имат, но са надебелели. Не искат да видят какво им казвам. А какво иска да ни каже? Че историята ще се повтори. И че тези пророкувани събития, всъщност всичко това, което засегна християнския свят в продължение на 21 столетия, сега се изреди в рамките на едно поколение. Защото Исус каза, който види тези неща, тия природни знамения, тия... това поколение няма да премине, докато всичко това не се изпълни. Оние поколения преминаха, отдавна са в праха. Следователно, думите на Исус по-скоро са за бъдещето, но в миналото се е случило това, което ни помага да разберем какво ще стане в бъдещето. Приятели, готови ли сте за изпитание, през което минаха християните през всичките 20 века, сега на куп събрано?
Май не сме.
Добре. Ето е ужасно дълъг монолог за вашите уши. Искам да ви кажа следното. Другия път ще имаме евангелизацията. Тя е от 6.30 до 7.30.
Ще продължи 3 седмици. Искате ли да имаме часове или...